Godmorgen. Skal vi komme frem for Herren i bøn? Ja, vores store Gud, vores himmelske Fader, vi takker dig af hele vores hjerte. Vi takker dig, når vi beskuer din godhed imod os. Hvordan er du har kaldt os ud af mørket og ind i dit vidunderlige lys? Hvordan du har kaldet os fra ulydighed og til at følge dig, til at følge din søn, vor Herre Jesus Kristus. Vi takker dig for din store nåde imod os. Vi priser dig, og vi takker dig for din kirke. Vi takker dig for dit ord. Og vi beder, at dit ord i dag må komme til formaning for os. Det må komme til opdragelse, til vejledning i retfærdighed. Må dit ord komme og styrke os i dag. Må din ånd virke ved dit ord, så det bliver til forvandling for os. Så det bliver til opbyggelse for os. Det beder vi i Jesu navn. Amen. Amen. Ja, velkommen til denne pinse søndag. Nu hvor det sådan er pinse, som de fleste har fundet ud af, ikke mindst også på grund af de skriftsteder, der er læst op, så kunne det jo selvfølgelig være fristende at prædike over det emne. Men jeg har altså i stedet valgt, at vi fortsætter med vores gennemgang af 1. Peters brev. Og det er 13. del, vi er nået til. Og titlen i dag, det har livet, eller titlen i dag er Livet i denne verden, et liv i krig, del nummer 3. Livet i denne verden, et liv i krig, del nummer 3. Lad mig lige kort oprise, hvordan jeg har tænkt mig at gribe det an i dag. Så meget kort vil jeg lave sådan en nødvendig opsummering af budskabet fra 2 uger siden. For 2 uger siden, der var vores tekst, ligesom det bliver i dag, 1. Peters brev, kapitel 2, vers 11, hvor Peter han formaner sine læsere til at holde sig for kødets lyster, som fører krig imod deres sjæl. I forhold til det, i forhold til at udlægge det, så vi så på Matteus evangeliet, kapitel 26, vers 41, som taler om det at våge og at bede, for ikke at falde i fristelse. Og sidst der nåede vi så kun til at tale om det at våge. I dag, så skal vi så faktisk fortsætte med at tale om at våge, og faktisk skal vi bruge det meste af tiden på at tale om det fortsat i dag. Og ud fra det, der skal vi stille fokus på primært det, at vi skal kende vores fjende. Vi skal kende vores fjende. Det vil sige altså Satan og hans kød, eller Satan og vores kød. Vi skal kende fjendens taktik, vi skal kende fjendens planer og strategi. Og for at gøre det, for at få indblik i det, så tager vi en tur helt tilbage til 1. Mosebog. Vi vil så slutte af med at tale om bøn, som var det andet punkt, vi så på fra Matteus kapitel 26, vers 41. Og der vil vi se på bønnens betydning og vigtighed i forhold til vores kamp mod fristelse, i forhold til vores kamp imod kødets lyster. Men lad os læse dagens tekst. Lad os læse dagens tekst. Lad os slå op på 1. Peters brev, kapitel 2 og vers 11. 1. Peters brev, kapitel 2 og vers 11. I kære, jeg formaner jer til, som udlændinge og fremmede, at holde jer fra kødets lyster, som fører krig mod sjæl. Jeg læser det lige igen. I kære, jeg formaner jer til, som udlændinge og fremmede, at holde jer fra kødets lyster, som fører krig mod sjælen. Vi er i øjeblikket ved at udlægge, hvad det vil sige at holde sig fra kødets lyster. Vi er i øjeblikket ved at udlægge, hvad det vil sige, at kødets lyster fører krig mod sjælen. I den forbindelse, der har vi som kristne set på, at vi har tre fjender. Vi har set på de tre fjender, og det er, vi identificerer dem som verden, som Satan og som kødet. Kødet og dets lyster. Og vi har sidste gang stillet fokus på kødet og dets lyster, og vi har set, at det er en formidabel fjende for os kristne. Og det er det, fordi det er en indre fjende. En fjende, der altid er med os. En fjende, der altid er virksom og aktiv. En fjende, som er i ledtog med Satan. En fjende, der er bedragerisk ud over alle grænser. En fjende, der søger at lede os i fristelse og i synd. En fjende, der søger at bringe ødelæggelse ind i vort liv som kristne. Det er en fjende, der søger at ødelægge vores vidnesbyrd for Jesus. Det er en fjende, der søger at ødelægge vores tjeneste for Herren. Og det er en fjende, der forsøger os at forårsage ødelæggelse, også i vores menigheder. Og om muligt, hvis det var muligt, ville lede os som kristne ned i afgrunden, ned i den evige død. Altså, som Peter, han lægger vægt på her, det er altså en fjende, som vi ligger i krig med. Det er en fjende, der fører krig imod vores sjæl. En fjende, mod hvem vi kæmper en daglig kamp. Og sidste gang, der så vi på det her ved vores daglige kamp. Vores daglige kamp med at holde os fra kødets lyster. Og i forhold til det, så så vi på Jesu instruks til sine disciple om at våge og bede. Den instruks, den fik vi fra Matteus evangeliet, kapitel 26 og vers 41. Hvor vi læser, våg og bed om ikke at falde i fristelse, ånden er rede, men kødet er skrøbeligt. Våg og bed om ikke at falde i fristelse. Hvorfor? Jo, fordi vi som genfødte kristne, vi som mennesker, der er kommet til tro, vi er ganske vist villige, vi er ganske vist rede til at gøre Guds vilje. Det er det, vi ønsker. Det er det, vi længes efter. Men vores kød, det er skrøbeligt. Vores kød er svagt. Og vores kød er tilbøjeligt til at lade sig friste. Og derfor giver Jesus dem altså den her kampinstruks, at de skal våge og de skal bede. Og vi granskede således skriften sidste gang, for at se, hvilke anvisninger vi kunne finde i forhold til det at våge. Og det første punkt, vi fandt, det var, at vi skulle fylde vores hjerter med Guds ord. Fylde vores hjerter med Guds ord. Som salmisten skriver i salme 119 og vers 11, jeg gemmer dit ord i mit hjerte for ikke at synde mod dig. Det andet, vi så i forhold til at våge, det var det her med at afskære mig selv fra synden og fra fristelsen. Og der så vi blandt andet på Ordsprogenes bog, kapitel 5 og vers 8, der siger det her, læg din vej fjernt fra hende, og med hende, der menes der den fremmede kvinde, eller sådan i symbolsk betydning, synden, altså den synd, der vil friste dig og lokke dig i fordærv. Og der siger Ordsprogenes bog, kapitel 5, vers 8, kom ikke i nærheden af hendes husdør, kom ikke i nærheden af hendes husdør. Og det var så sådan set der, at vi sluttede sidste gang. Og det er som sagt planen i dag, at vi skal fortsætte med at tale en hel del omkring det her at våge. Hvorefter vi så skal tale om bøndens vigtighed og dens betydning i forhold til vores kamp mod fristelse. Så det vil vi gøre. Så i forhold til at våge, i forhold til at vogte os for fristelse og for synd, så skal vi altså nu se på vigtigheden af at kende vores fjende. Vigtigheden af at kende vores fjende. Skriften taler jo faktisk om, at vi skal kende vores fjende. Eksempelvis i forhold til Satan, der jo er vort køds kompan, om man vil. Der siger skriften eksempelvis i 1. Peters brev, som vi ikke er nået til endnu, kapitel 5, vers 8, ja, der siger Peter, vær overvågne og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Og Paulus nævner også i 2. Korintherbrev, kapitel 2 og vers 11, for at vi ikke skal bedrages af Satan, vi ved jo, hvad han har i sinde. Vi ved jo, eller med andre ord, vi er ikke uvidende. Jeg tror, den engelske oversættelse faktisk er rigtig god lige her. Vi ved jo, hvad han har i sinde. Eller med andre ord, vi er klar over hans mål, hans plan, hans taktik, hans virkemidler. Så det skal vi altså kende. Og på samme måde gør vi altså også bedst i at kende vores kød. Vi gør bedst i at kende vores køds lyster, hvordan det frister, og hvordan det også frister os. Vi skal være klar over, hvordan det opererer. Vi skal være bevidste om, hvordan vores kød interagerer med Satan, hvordan vores kød bedrager, og hvordan det bliver bedraget. Og jeg har sagt det før, tror jeg, men første Mosebog, den er faktisk ret essentiel. Den er ret essentiel at forstå i forhold til rigtig mange ting. Og vi finder faktisk også, at i forhold til det emne, vi taler om i dag, at der er første Mosebog også utrolig meget til hjælp. Den er utrolig vigtig i forhold til at forstå kødet og hvordan det fristes. Og vi kan lære rigtig, rigtig meget af at se på, hvad det egentlig var, der skete dengang, da den oprindelige fristelse fandt sted. Dengang, da begæret første gang blev vagt i kødet. Så vi vil se på, og det vil vi se på, og vi vil se, at fjendens taktik, at fjendens fremgangsmåde, for så vidt ikke har forandret sig. Fristelsen fungerer præcis på samme måde, hvad enten det er Satan, der frister, eller det er vores køds begær, der frister, eller det er de to i forening, der frister os. Men lad os slå op i 1. Mosebog, 1. Mosebog kapitel 3, og lad os læse fra vers 1-7. 1. Mosebog kapitel 3 og vers 1-7. Første Mosebog kapitel 3 vers 1-7. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø. Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Da åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede det fine blad sammen og bandt dem om livet. Her har vi så beretningen om Adam og Eva. Adam og Eva, som nød en overmodet stor velsignelse fra Gud. Det må man sige. De var virkelig velsignede på alle måder. De havde alt, al velsignelse, som man overhovedet kunne tænke sig. Og de var også blevet givet kærlige instrukser. Kærlige instrukser i forhold til, hvordan denne velsignelse kunne bevares. Hvordan de kunne fortsætte med at nyde godt af den. De var blevet advaret. Gud havde advaret dem om de alvorlige og fatale konsekvenser af ulydighed. De alvorlige og fatale konsekvenser af at spise af træet, der stod midt i haven. Træet til kundskab om godt og ondt. Men ikke desto mindre. Ikke desto mindre. Så ender det altså alligevel med, at de spiser. Og der må vi spørge, hvordan kunne det gå til? Hvad var det, der skete? Hvordan kunne de handle sådan? Og i og med, at vi søger svar på det, så får vi faktisk et rigtig godt indblik i, hvordan fristelsen virker, hvordan vores fjender opererer og fører krig imod os. Det første, vi ser i den her tekst, eller det første, vi skal se på, det er fristelsens bedrag. Fristelsens bedrag. Og jeg spørger, hvor i består fristelsens bedrag her i teksten? Jo, indledningsvis, først og fremmest, der består det faktisk i, at der bliver sat spørgsmålstegn ved Gud. Der bliver sat spørgsmålstegn ved Gud. Ved Gud selv. Ved Guds karakter. Der sås tvivl om Guds integritet. Dette søges opnået ved at lyve eller fordreje det, som Gud han har sagt. Kapitel 3, vers 1. Der læser vi. Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Prøv nøje at se, hvad det er, fjenden forsøger at gøre her. Altså, det var jo ikke det, Gud han havde sagt. Gud havde jo ikke sagt, at de ikke måtte spise af træerne i haven. Han havde sagt, at de ikke måtte spise af træet til kundskab om godt og ondt. Men på denne måde, der søger fjenden altså her, lige fra starten af, at udstille Gud som en streng og urimelig tyran. I hvert fald begynder han at antyde, at det forholder sig sådan. Og på den måde stilles der således tvivl og spørgsmålstegn ved Guds godhed, ved Guds gode intentioner og Guds gode hensigter imod os. Og i det her tilfælde imod Adam og Eva. Prøv at stoppe op et øjeblik og tænk, hvor afskyeligt det er. Den Gud, som i sin overstrømmende godhed havde givet Adam og Eva alt. Den Gud, som i sin overstrømmende godhed har givet dig og mig alt. Ham søger Satan altså at bringe i vanry. Men ikke kun ham, men det gør vores indre fjende også. Vores indre fjende er meget tilbøjelig til at tage imod det her. Så tænker jeg bare, hvilket fordærv er det, vi har i os? Hvor uhyggeligt er det fordærv, som vi har i os? Det kan jeg godt stoppe op og tænke over nogle gange. Men som vi også har talt om, så er der en kamp. Der er en krig, som vi befinder os i, som Peter han benævner det også. Og når vi fristes af Satan, når vi fristes af vores eget begær, af kødet og dets lyster, ja, så er der kamp. Den genfødte ånd i os vil nemlig samstemmende med Guds ånd protestere, og ikke alene det, men vores samvittighed vil også optræde som vidne imod det, vi bliver fristet til at gøre. Og således ser vi så også her i teksten, at kvinden altså ikke bare uden videre accepterer det, som slangen siger, men hun rent faktisk søger at korrigere ham i forhold til det, Gud har sagt. Hvilket faktisk er den korrekte reaktion, jævnfør det, vi talte om sidst, i forhold til at gemme Guds ord i vores hjerte, så vi ikke synder imod ham. Kvinden, hun svarer jo slangen her. Vi må, vers 2 og 3, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men vores fjende er selvfølgelig ikke tilfreds. Han helmer selvfølgelig ikke her. Han opgiver ikke. Bedraget og løgnene stopper ikke her. De fortsætter. Som det også tydeligt fremgår af teksten. For vi læser i vers 4 og 5. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø. Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Bemærk her tre ting. Det første er, der lyves om konsekvenserne. Der lyves om konsekvenserne. Syndens konsekvenser bliver enten nægtet eller meget, meget stærkt nedtonet. Vers 4. Vist skal I ikke dø, siger slangen. Underforstået. Det sker der ikke noget ved. Det andet, vi bemærker, er, synden forsøges malet i de skønneste farver. Der loves velsignelse, der loves salighed, der loves indsigt, hvis blot de vil give efter for synden. Vers 5. Den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbne, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Det tredje, vi bemærker, er igen, at Guds karakter angribes. At Gud forsøges malet i de dunkleste farver. Gud søges fremstillet som en løgner og som en undertrykkende tyran, der nægter sine skabninger det bedste. Prøv at kigge på vers 4 igen her. Vist skal I ikke dø. Altså, underforstået, det passer jo ikke. Gud, han lyver. Gud forsøger blot at skræmme jer. Og i vers 5. Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt at se, hvad det er, fjenden forsøger at gøre her. Det er rigtig vigtigt, at vi ikke er uvidende omkring det, men kan gennemskue hans taktik, hans bedrag og hans løgne. Prøv at se, hvad det er, fjenden han gør. Læg mærke til, hvordan fokus bliver forsøgt fjernet fra al den velsignelse, Gud i sin overstrømmende nåde og godhed har velsignet Adam og Eva med. Og hvordan der i stedet sættes fokus på denne ene ting, som Gud i sin omsorg har nægtet dem. Læg mærke til, hvordan det bliver fremstillet. Læg mærke til, hvordan det hele bliver fordrejet. Som jeg sagde, synden males i de skønneste farver. Den dag I spiser, bliver jeres øjne åbnet. Synden fremstilles som en stor velsignelse, der bliver givet store løfter, hvis blot kvinden vil række ud og spise. Og Gud han fremstilles som nævnt, som en løgner, som en urimelig og undertrykkende tyran, der har i sinde at nægte sine skabninger velsignelse, glæde og indsigt og salighed. Som vi læste i vers 4. Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbne, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Altså Gud ved, underforstået, Gud holder noget tilbage. Og Gud vil ikke, at I skal nyde dette gode. Gud vil ikke, at I skal nyde den her velsignelse. Her er det også virkelig, at jeg godt vil have, at I skal se det, som jeg vil kalde fristelsens appel. Fristelsens appel. For i denne her fristelse, som vi har kigget på her, der er der en appel til os mennesker. En appel til stolthed. En appel til, at vi som mennesker sætter os i domsædet. At vi sætter os op over Gud. At vi bliver, skal vi sige, vores egne guder, der selv kan kende godt og ondt. En appel til, at vi så at sige, afsiger vores dom over Gud som værende urimelig. En urimelig Gud med en urimelig lov. Men hvorfor denne appel? Jo, målet er selvfølgelig, at vores kød skal tage imod den her fristelse. Og målet er selvfølgelig, at vi skal lade os bedrage, og at vi skal tilsidesætte Guds gode bud, og at vi skal række ud efter syndens frugt i stedet. Og lad mig prøve at stille jer følgende spørgsmål. Hvis det kan lykkes for fjenden at så tvivl om Guds karakter og hans integritet. Hvis det kan lykkes for fjenden at så tvivl om Guds gode hensigter. Hvis det lykkes bare for et øjeblik at få os til at se Gud som en streng og urimelig Gud. Med en streng og urimelig lov. Hvis det kan lykkes også at nedtone eller sågar benægte syndens konsekvenser. Og male synden i de skønneste farver over for os. Fortæl mig så, hvorfor skulle vi da ikke også række ud og spise? Hvis han kunne have held med den her taktik. Kære brødre og søstre, det er derfor, at vi skal være bevidste om de her ting. Det er derfor, at vi skal kende vores fjender, hvis vi altså skal kunne holde os fra kødets lyster, som fører krig imod vores sjæl, som Peter skriver. Lad os prøve at tage udgangspunkt i en konkret synd. For på denne måde at give et eksempel på, hvordan sådan et fristelsesscenarie, det kunne se ud. Lad os eksempelvis se på seksuel synd, som der er mange i dag, der kæmper med. Fjenden, han kunne sagtens komme til os og sige, har Gud virkelig sagt, at sex er urent? Og tro det eller ej, men der er faktisk nogen, der falder i allerede her. Faktisk ned gennem kirkehistorien har det desværre været kristne, som på andre områder var meget sunde, men som faktisk anså selv sex i ægteskabet for værende noget urent. I stedet for at tage imod det som den store velsignelse, som Gud havde i sinde, at det skulle være. Men fjenden, han kunne altså sagtens finde på at sige, har Gud virkelig sagt, at sex er urent? Og det gør Satan selvfølgelig for at fremstille Gud i et dårligt lys, som en, der har i sinde at nægte os velsignelse og nydelse. Men vi ved jo godt, at det ikke er rigtigt. Vi ved jo godt, at Gud, han har velsignet sex. Han har velsignet det inden for de rette rammer. Ja, han har sågar befalet det. Bliv frugtbar og talrig. Han har befalet det. Men vi ved jo også godt, at fjenden ikke bare trækker sig her. Det gør han jo ikke. Nej, det der følger, kunne jo eksempelvis være påstande om, at Guds lov er for streng. At Guds lov er urimelig, og du har da også ret til lidt glæde. Du har da også ret til lidt nydelse. Det vil gøre dig godt. Du har fortjent det. Og det er urimeligt af Gud at nægte dig det. Og her er det selvfølgelig også, at han vil bringe fornægtelsen, at han vil bringe nedtoningen af syndens konsekvenser. Og han vil komme til os og sige, jamen det sker der jo ikke noget ved, vel? Og til dem, der eksempelvis kæmper med ægteskabsbrud i deres hjerte, altså i form af utugtige og pornografiske billeder og film, der kunne han eksempelvis sagtens finde på at sige, det skader jo ikke noget at kigge lidt, vel? Det skader jo ikke noget. Og derved måske for dig til lige at tage et ekstra kig på en ellers uskyldigt udseende undertøjsreklame i en reklameavis. Det starter i det små, men før du ved af det, fører det til mere og til mere og til mere og til mere. Men vær på vagt, for i denne her fase, der gælder alle knep faktisk. Og der er også andre listige måder, hvorpå fjenden forsøger at nedtone eller fornægte konsekvensen af vores synder. Her går fjenden eksempelvis ikke af vejen for at misbruge god teologi og sunde læresætninger. Han går ikke af vejen for at bruge Guds nåde og barmhjertighed. Og det vil altså sige, at på trods af, at han har forsøgt at fremstille Gud i de allermest dunkle farver for os, ja, så kan han altså stadigvæk finde på at misbruge Guds store nåde og barmhjertighed og gøre det til et påskud for at synde. Han vil sige til dig, gør det bare. Gud, han er jo dig noget. Han tilgiver dig jo. Og du mister jo ikke din frelse, vel? Så derfor, så gør det ikke noget, at du lige kigger lidt. Det skader ikke noget. Desuden er det jo bare en lille synd. Og det er jo så også bare lige den her ene gang. Eller det er jo også bare sidste gang, ikke? Så ræk du blot ud og spis. Men før du ved af det, ja, så sidder du i saksen. Hvilken synd vi indtaler om. Og før du ved af det, har du åbnet sluserne for et begær, du ikke kan styre, som vil forvolde mere skade og mere ødelæggelse i dit liv, end du nogensinde havde drømt om. Derfor er det så vigtigt, at vi ikke blot skøjter hen over Peters stærke formaning til os. Peters formaning her i 2. Peters brev 2, vers 11 om, at vi skal holde os fra kødets lyster, som fører krig imod sjælen. Og skal vi holde os fra kødets lyster, så er det vigtigt, at vi våger. At vi vogter os fra fristelsen. At vi kender vores fjender. At vi kender Satan. At vi kender kødets lyst. Og at vi er klar over, hvordan disse fjender fører krig imod os. Hvordan disse to arbejder og opererer. Hvordan de arbejder sammen. Og søger at friste og bedrage os. For når vi er klar over det, så har vi også mulighed for bedre at gennemskue, hvad det er, der foregår. Og så har vi mulighed for at dræbe synden i undfangelsesøjeblik. Jeg hørte en rigtig god illustration, som forklarede det her rigtig godt. Hvis nu man anskaffer sig en kvælerslange som kæledyr, det er der nogen, der gør. Jeg havde en jeg gik i skole med. Han havde en kvælerslange, der hed Jørgen. Så det er der nogen, der gør. Men sådan en kvælerslange, mens den er lille, så kan den jo ikke gøre meget skade. Men over tid, så vokser den, og den vokser, og den vokser, og den vokser. Til den dag, at den har en størrelse og en styrke til at kunne vikle sig hele vejen rundt om dig, og knuse dig, og klemme alt liv ud af dig. Men da den var helt lille, der kunne du have taget dens hoved mellem dine to fingre, og kvæst den så let som ingenting. Hvis du altså vel og mærke havde været vågen og på vagt over for den fare, som der var kommet ind i dit hus. På samme måde med synden. Den er meget lettere at knuse, hvis vi tager os af den, mens den endnu er lille. Paulus, han skriver i Romerbrevet kapitel 13 og vers 14. Iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær. Vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær. Lige det her bliver oversat i den ældre danske oversættelse med drag ikke omsorg for kødet, så begæringerne vækkes. På engelsk mener jeg, at der står make no provision for the flesh. Altså drag ikke omsorg for. Det synes jeg faktisk i den gamle giver os måske et lidt bedre billede af, hvad det er, at Paulus han mener. For det Paulus siger, han siger, giv ikke plads for kødet. Giv ikke kødet nogen anledning. Giv ikke kødet nogen anledning, således at vores begæringer vækkes. Og hvis jeg må spørge, hvor er syndens anledning ofte, altså som det første? Er det ikke ofte, eller hvis ikke altid, er det ikke i vores tanker, at den første anledning til synd, den starter? Er det ikke i vores tanker, at fristelsen kommer til os? Er det ikke her, at det første slag altid skal stå? Våg derfor og vogt dig for det øjeblik, hvor du bliver fristet til at tænke behagelige tanker om synden. Hvor du begynder at tænke tanker, der retfærdiggør din synd. Hvor du begynder at tænke, det kan vel ikke skade. Det er jo bare en lille synd. Og du har jo også i sinde kun at tage en lille bid, ikke? Rejs dig imod sådanne tanker. Og gør enhver sådan tanke til en lydig slave af Kristus. Lad dig ikke bedrage. Vær på vagt, hvis du er begyndt at give plads til fristelsen i dine tanker. Vær på vagt, hvis du er begyndt at give plads til de her behagelige tanker om synden. Vær på vagt, for som puritaneren John Owen, han sagde det. Den, der vil våge at lege med anledningen til synd, vil også våge at synde. Den, der vil våge at lege med anledningen til synd, vil også våge at synde. Vi skal også forstå det her. Synden, den er som en rivende flod. Den synd, der er i vores kød. Vores køds lyster. er som en rivende flod. Så længe den bliver holdt på plads bag ved dæmningen, er den under kontrol. Men skulle den finde en lille sprække, bliver den sprækket hurtigt til et lille hul. Og det lille hul bliver hurtigt til et større hul. Og før vi ved af det, så er det snart fuldstændig ude af kontrol. Så kære brødre og søster, lad os ikke bedrage. Lad os våge. Lad os vogte vores hjerter over for fjendens sniløb. Lad os ikke give synden nogen plads. Lad os ikke drage omsorg for kødet, så vort begær kan blive vagt. Som vi så på tidligere, så bød Jesus sine disciple to ting i deres kamp mod kødet, i deres kamp mod fristelse. Det var, at de skulle våge, og at de skulle bede. Matteus evangeliet kapitel 26, vers 41, siger: våg og bed om ikke at falde i fristelse, ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt. Og ud fra dette vers har vi nu set, hvorfor det er vigtigt, at vi som kristne skal våge. Hvorfor vi skal være overvågne, vogte og være på vagt. Vi skal nu ligeledes ud fra det her vers se, hvorfor at det er helt essentielt, at vi er engageret i bøn. Vi skal se, at det er vigtigt, at bøn er vigtig i forhold til, som der står, ikke at falde i fristelse, eller som Peter siger det igen, at holde os fra kødets lyster, som fører krig imod vores sjæl. Men Herren, han siger altså, Herren Jesus siger i Matteus evangeliet kapitel 26, vers 41, våg og bed om ikke at falde i fristelse, ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt. Herren, han byder os altså at bede, i forhold til ikke at falde i fristelse. Og hvad ligger der i det? Der ligger en hel del. Der ligger først og fremmest en advarsel. Der ligger en advarsel om overhængende fare, som vi i høj grad har været inde på. En fare for at falde i fristelse og falde i synd. Dernæst foreligger der også et helt klart bud. Et bud, vi naturligvis skal adlyde. Et bud, vi naturligvis skal følge. Hvad er det for et bud? Det er et bud om, at vi skal bede. Våg og bed, som der står. Og det er ikke første gang, at Herren Jesus, han byder os dette. Eksempelvis i den bøn, som vi har lært at kende som Fader vor, som vi finder i Matteus evangeliet kapitel 6, der byder Jesus os ligeledes at bede således. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Matteus kapitel 6 og vers 13. Men der ligger mere end et bud i Jesu ord. Der ligger også en meget stærk formaning i disse ord. En formaning til, at hvis vi skal gøre os forhåbninger om at undgå den overhængende fare, som Herren taler om, ja, så er der altså noget, vi skal gøre. Hvorfor er denne formaning så vigtig? Hvorfor er det så vigtigt, at vi holder os denne formaning for øje? Og formaning er vigtig først og fremmest, fordi vi kan ikke vinde den kamp, vi står i, uden Guds hjælp. Vi kan ikke vinde den kamp, vi står i, uden Guds hjælp. Uden Guds hjælp er vi dødsdømte. Uden Guds hjælp er det umuligt for os at stå fast. Derfor, uden bøn, er det ganske enkelt umuligt for os at undgå at falde i fristelse og falde i synd. Og lad mig sige det, som det er. Lad mig sige det, som det er. Vi er bedraget i vores stolthed og hårdmodighed, hvis vi tror andet. Det er vi. Og hvorfor siger jeg det så skarpt? Jo, hvis I kan huske sidste gang, der inddragede jeg også Jakobsbrevet i min prædiken. Jakobsbrevet er ret interessant i forhold til netop det, som vi taler om. Og det er det, fordi Jakob, han går i rette med sine læsere i forhold til, hvor kødelige de rent faktisk er blevet. Og en af de ting, der tydeligt demonstrerer Jakobs læseres kødelighed, det er faktisk, at de ikke beder. Det bringer han frem for dem i kapitel 4, vers 3. Og spørgsmålet er selvfølgelig, jamen, hvad siger det om Jakobs læsere? Eller vi kunne sige, hvad siger det om os, hvis vi ikke beder? Hvad siger det om os, hvis vi ikke lyder Jesu bud og formaning til os om at bede? Det fortæller om os, som jeg lige nævnte, at vi måske allerede er bedraget i vores stolthed og i vores hovmodighed. Det fortæller om os, at vi i stor udstrækning allerede er faldet for fjendens løgne og bedrag. At vi allerede i stor udstrækning har accepteret Satans løgne om Gud. Hvorfor siger jeg det? Det lyder lidt skarpt. Jo, hvis jeg må spørge. Siger vores bønneløshed ikke, at vi faktisk, at vi mener, at vi ikke rigtig har brug for Gud? Siger vores bønneløshed ikke det? Siger vores bønneløshed ikke, at vi har ikke rigtig brug for Guds kraft, Guds beskyttelse og Guds indgriben i vores situation og i vores liv? Siger vores bønneløshed ikke, at det her, det kan vi da selv klare? Det her, det har vi et bedre råd for. Det har vi en bedre løsning på. Og hvis det er det, vores bønneløshed siger, er det så ikke i sin essens faktisk vantro? I det, vi jo ikke tror på Gud. I det, vi dybest set ikke tror, det nytter noget at råbe til Gud. Og er det så ikke også i sin essens afgudstyrkelse? Afgudstyrkelse, fordi vi har jo forkastet Guds bud. Vi har forkastet hans råd. Og vi har sat os selv op på tronen. Jo, det er det. Det er afgudstyrkelse. Men hånden på hjertet. Er det ikke noget, som vi alle kæmper med fra tid til anden? I større eller mindre udstrækning, er det ikke en fristelse, vi alle sammen er tilbøjelige til at falde for? Og præcis derfor er denne formaning til at bede også særlig vigtig. Hvorfor? Jo, fordi, og det er vigtigt det her, fordi bøn bringer os i den rette position over for Gud. Bøn bringer os i den rette position over for Gud. Bøn bringer os, vil jeg også sige, i det rette forhold over for Gud. Og det gør bøn, fordi bøn sætter os i et afhængighedsforhold til Gud. Bøn sætter os i et afhængighedsforhold, hvor vi beder til Gud, hvor vi råber til Gud, og hvor Gud han svarer os, og hvor Gud han kommer os til undsætning. Det er et forhold, hvor vi er de nødlidende, og hvor Gud er den, der møder os i vores nød. Det er et forhold, hvor vi er de hjælpeløse, og Gud er den, der kommer os til hjælp. Så det er altså et forhold, hvor Gud han er så uendeligt stor, og hvor vi er så uendeligt små. Pointen er, bøn har det med at udvikle. Bøn har det med at vokse og kultivere ydmyghed i os. Og dermed også at dræbe vores stinkende stolthed, som er røg i Guds øjne og en stank i hans næsebor. Det i sig selv vil være grund nok til at give os selv hen til bøn. Det i sig selv vil være nok. Men Jesu ord indeholder mere end et bud og mere end en formaning til os om at bede. Jesu ord indeholder også stor opmuntring til at bede. Og hvorfor gør Jesu ord så det? Jo, for i og med, at Jesus han byder os at bede, om ikke at falde i fristelse, så giver han os dermed også stort håb og et stort løfte. Et løfte om hjælp. Et løfte om indgriben, hvis vi beder til Gud. Hvis vi råber til ham, når vi er i nød. Det er jo ikke for ingenting, at skriften siger i Hebræerbrevet kapitel 4, vers 16, lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. Jamen, spørger du måske lidt tvivlende, handler det her vers nu også om det her? Handler det nu om, at når jeg kæmper mod fristelse og mod synd? Ja, det er faktisk lige præcis, hvad det her vers det handler om. Skal vi prøve at læse verset i sin sammenhæng? Hebræerbrevet kapitel 4 og vers 15-16. Hebræerbrevet kapitel 4 og vers 15-16. Der læser vi: For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Det her handler lige præcis om, at vi kan få hjælp, når vi oplever fristelse. Kære brødre og søster, køb ikke fjendens dunkle billede af Gud. Tro det ikke. Lad dig i stedet overbevise. Lad dig i stedet opmuntre af skriftens klare ord, af skriftens klare løfter. Som Guds barn, tvivl ikke på hans gode vilje. Tvivl ikke på hans kærlige hensigt og på hans trofasthed imod dig. Tillad ikke, at fjenden han fjerner dit fokus for al den velsignelse, som Gud han har velsignet dig med. Men tænk på, at han har givet sin egen søn som et stedfortrædende sonoffer for dig, for dine synder. For at din skyld kunne blive taget bort, for at dine synder kunne blive sonet, for at du kunne blive retfærdiggjort for hans ansigt. Tænk på, hvad skriften siger i Titusbrevet, kapitel 2 og vers 14, at Jesus han gav sig selv hen for os, for dig og for mig, for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Prøv at se Guds gode vilje. Prøv at se hans gode hensigt i forhold til dig og mig. Han har vor frelse og vor helligelse for øje. Og han vil komme dig og mig til undsætning, når vi ydmyger os, og når vi råber til ham. Lad dig ikke forføre af fjendens løgne. Lyt i stedet til skriftens dyrebare løfter. Læg dig dem på sinde. Fyld dit hjerte med dem. Og kom frem for Gud. Træd med frimodighed frem for hans nådes trone. Og bed om hjælp til rette tid. Salmernes bog, kapitel 145, vers 18-19, siger sådan her: Herren er nær ved alle, der råber til ham. Alle, der råber til ham i oprigtighed. Han gør, hvad de, der frygter ham, ønsker. Han hører deres råb om hjælp og frelser dem. Amen. Amen. Vi når ikke mere i dag. Men jeg vil lige kort nævne, næste gang, der vil vi begynde aktivt at se på, eller vi begynder at se på, hvordan vi aktivt skal føre krig imod vores indre fjende, imod kødets lyster. Det, som skriften også nævner i Romerbrevet kapitel 8, vers 13, det her med at dræbe legemets gerninger. Men vi når som sagt ikke mere i dag, men lad os slutte af i bøn. Vor kære Gud, vor himmelske Fader, vi takker dig, og vi priser dig, vi giver dig ære. Himmelske Fader, vi takker dig for dit ord. Vi takker dig, at dit ord kan vise os den vej, vi skal gå. Dit ord kan vise os, hvor god du er, hvor mægtig du er, hvor nådig og barmhjertig du er. Dit ord kan opmuntre os. Og himmelske Fader, dit ord kan også afsløre, hvor nedrig vor fjende er over for os. Himmelske Fader, må du hjælpe os. Må du hjælpe os i fristelsens øjeblik. Må du hjælpe os til at gennemskue vores fjende og hvad han er for. Må du hjælpe os til ikke at købe nogle af hans løgne, men at huske på, hvad dit ord siger, hvad dine løfter siger. Hjælp os til at have vores blik fæstnet på dig og på dine store og dyrebare løfter. Må du hjælpe os. Dette beder vi i Jesu navn. Amen.